Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 21. oktobar. Vijesti dana. Gradske vlasti Bihaća za danas najavile prestanak pružanja svih usluga za privremeni prihvatni kamp na Vučjaku. U Bihaću ipak u toku sastanak operativne grupe za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom u Unskom Sanskom kantonu u pokušaju pronalaženja rješenja za funkcionisanje ovog prihvatilišta za migrante.
U fokusu sastanka je zatvaranje prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, te zahtjev vladi Federacije Bosne i Hercegovine da se obustavi željeznička talgolinija prema Bihaću.
U Banovićima odgođen izbor novih članova nadzornog odbora. Skupština rudnika Mrkog uglja Dede Banović nije održana.
Sjednica je otkazana iz razloga što se nije pojavio odbor za glasanje koji nije mogao utvrditi kvorum za održavanje skupštine.
Opštinsko vijeće Dvora u Hrvatskoj potvrdilo je danas svoju odluku da se nuklearni otpad ne može odlagati na području ove opštine.
Opštinsko vijeće općine Dvor se i dalje protivi ideji o zbrinjavanju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na području općine Dvor.
U Hrvatskoj velika pljačka, razbojnici zaustavili zaštitare Dubrovačkog aerodroma, oteli 100.000 eura. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu ponovio upozorenje da će Ankara nastaviti svoju vojnu ofanzivu na sjeveroistoku Sirije ukoliko kurdski borci ne napuste region prije isteka prekida vatre sutra uoče. Santiago i druge čilenske gradove zahvatili su višednevni protesti nakon povećanja troškova javnog prevoza, proglašeno vanredno stanje.
Mi smo u ratu protiv moćnog i nemilosrdnog neprijatelja, neprijatelja koji ne poštuje nikoga i ništa i koji je spreman da koristi nasilje i zločine bez ikakvih ograničenja.
Zimsko računanje vremena počinje u nedjelju 27. oktobra, kada se kazaljke pomjeraju jedan sat unazad. U Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura je između 22 i 27 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vlasti grada Bihaća za danas su najavili prestanak pružanja pomoći migrantskom centru Vučjak. Zakazan je sastanak operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području Unsko-Sanskog kantona. Ovaj sastanak je u toku. Taj skup prate i novinari, među kojima je naša Dženita Duraković. Kako novinarima nije dozvoljeno napuštanje prostora, Dženita nam je poslala tekst koji čita Marija Arnautović.
U toku je sastanak operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona, na kojem učestvuju predstavnici vlade ovog kantona, policije, Međunarodne organizacije za migracije, gradonačelnik Bihaća te predstavnici zdravstvenih institucija. U fokusu sastanka je zatvaranje prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, te zahtjev vladi Federacije Bosne i Hercegovine da se obustavi željeznička talgolinija prema Bihaću. Tokom sastanka, koji je kasnio više od pola sata, ponovljeni su raniji stavovi da se migranti i izbjeglice moraju izmjestiti van urbanih dijelova. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić kazao je kako su sve aktivnosti i mjere koje ovih dana provodi MUP Unsko-Sanskog kantona u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim službama u cilju zaštite javnog reda i mira te očuvanja dostojanstva građana, ali kako je kazao samih migranata. Komentarisao je i veliki interes novinara za današnju sjednicu, rekavši kako oni nisu adresa za odgovore, već da su to državno Ministarstvo sigurnosti i Ured za strance, koji iako su uredno pozvani nisu došli na današnji sastanak. Ružnić je podsjetio da niti jedan od zaključaka iz Brisela nije proveden i da je Unsko-Sanski kanton i dalje sam u rješavanju problema migracijske krize. Predsjednik kantonalnog Crvenog križa Husein Kličić pozvao je da se riješi pitanje kampa Vučjak, jer kako je naveo u suprotnom slijedi humanitarna katastrofa. Dodao je kako je Crveni križ prešao na plan B, koji znači podjelu lunch paketa i da će nastaviti ljudima obezbjeđivati makar taj jedan obrok dnevno, ali da će i to dugoročno biti upitno zbog ograničenih kapaciteta. Gradonačelnik Bihaća Šuhrat Fazlić, koji također prisustvuje sastanku, naveo je kako taj dio Bosne i Hercegovine ima dvije mogućnosti. Jedna je, kako je rekao, da ovo postane državni problem i da se koordinirano rješava, kako je i dogovoreno u Briselu. Druga opcija je, prema njegovim riječima, grad Bihać više neće trošiti novac na kamp Vučjak. Premijer Unsko-Sanskog kantona predložio je da zaključci sa sastanka operativne grupe budu da se Bira i Miral moraju izmjestiti van urbanih područja, odnosno da nema produžetka ugovora za smještaj migranata u tim prostorima, da se hitno izmjesti kamp Vučjak u neke druge postojeće kampove van Unsko-Sanskog kantona, da se od policijskih uprava traži da se ograniči kretanje zbrinjavanje migranata, da se od vlade federacije zatraži da suspenduje talgo liniju Sarajevo-Bihać, te da se ponovo ponudi lokacija Medeno polje ili Lipa-Bihać za novi prihvatni centar za migrante.
Bila je ovo informacija sa sastanka operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona. A u Banovićima je za danas bio najavljen izbor novog nadzornog odbora rudnika mrkog uglja Banovići, što je izazvalo negativne reakcije u javnosti. Međutim, ova sjednica je odložena do daljnjeg. Više detalja Melika Mujanović.
Na današnjoj sjednici Skupštine dioničara trebala su biti izabrana radna tijela Skupštine rudnika mrkog uglja Banovići i Dede Banovići, što podrazumijeva izbor predsjednika, dva ovjerivača, kao i donošenje odluke o razrješenju članova nadzornog odbora rudnika Banovići zbog isteka mandata te imenovanje novog nadzornog odbora. Međutim, sjednica je odgođena, a razlog za to je nedovoljen broj prisutni, odnosno nepoštivanje proceduralnih uslova. Ibrahim Lapandić, tehnički direktor rudnika mrkog uglja Banovići i Dede Banovići.
Sjednica je otkazana iz razloga što se nije pojavio odbor za glasanje koji nije mogao utvrditi kvorum za održavanje skupštine.
Kandidati ispred kapitala vlade Federacije Bosne i Hercegovine su Edin Kurtić i Bego Birparić, a ispred dioničara sa više od 5% dionica sa pravom glasa je Antun Luburić.
Ovdje vidite da je prazna sala, što nikad nije bila u Banovićima. Ovoliki pritisak policije, više i policije nego oni što su bili u sali. Da li to treba Banovićima? Ja mislim da ne treba. Nije ovo narod takav i nijesu radnici i građani rudnika takvi da bi nekog napadali.
Nova sjednica skupštine bit će sazvana u roku od 14 dana. Zaposleni u rudnicima mrkog uglja Banović i Dede Banović i prije dvije sedmice održali su jednosatni štrajk upozorenja zbog programa prestrukturiranja rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je napravilo i odobrilo Federalno ministarstvo energetike i rudarstva, među kojima je i rudnik mrkog uglja Banović. Oni se protive ulasku u koncern Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, jer je, kako tvrde, prema programu federalne vlade i federalnog ministarstva najavljeno smanjenje cijena uglja i smanjenje broja zaposlenih u rudniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Radio Slon, Melika Mujanović.
Ljekari Doma zdravlja u Prozoru Rami stupili su jutros u generalni štrajk. Do obustave rade došlo jer je zbog isplate plata već drugi put došlo do kršenja kolektivnog ugovora koji je prošle godine potpisan sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovo je rečeno za Radio Slobodna Evropa i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona. Javlja mi sad Behram.
Predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije HN kantona, doktorica Marina Berberović, objašnjava da je važeći kolektivni ugovor u slučaju doktora u Prozoru Rami prekršen prvi put pri isplati plata za maj, kada su isplaćene plate kakve su bile na snazi prije potpisivanja tog ugovora.
Doktori su tad na osnovu obećanja da će biti isplaćeno naknadno za ostatak, nisu krenuli u štrajk, pokazali su strpljenje, međutim umjesto za ostatak, a sad pri isplati plaće za 9. mjesec, ponovo je prekršen kolektivni ugovor. Više nema strpljenja, nema vjerovanja obećanjima u Domu zdravlja Rama i gore su doktori krenuli u generalni štrajk.
Doktorica Berberović je kazala da će za vrijeme trajanja generalnog štrajka u Domu zdravlja Prozor Rama rješavati se samo hitna stanja, odnosno ona u kojima su pacijenti životno ugroženi.
Meni je žao, ali sve ostalo, redovite kontrole, laboratorijski nalazi, neće biti rađeno dok se ne okonča štrajk. Dom zdravlja Rama pokriva veliki broj pacijenata i nažalost svi oni su ostali bez zdravstvene zaštite i dok god se to pitanje ne riješi.
Treba podsjetiti da su ljekari HN kantona od kraja augusta dva puta održavali štrajk upozorenja, tražeći da se poštuje kolektivni ugovor, prema kojem su povećanje plata trebali snositi i poslodavci i vlada HNK i kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja. Predsjednica sindikata ljekara u HNK Marina Berberović kaže kako sindikat ne ulazi u to ko osigurava novac za ispunjavanje odredbi kolektivnog ugovora, te dodaje da generalnog štrajka u ostalim općinama HNK za sada neće biti, osim ako poslodavci ne počnu sa kršenjem kolektivnog ugovora. Reakcija iz vlade HNK još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Opštinsko vijeće Dvora u Hrvatskoj potvrdilo je danas svoju odluku da se nuklearni otpad ne može odlagati na području ove opštine. Iako prezentacija Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada Drvoru nije uspjela, iz Bosne i Hercegovine poručuju da je ovo samo potvrda da Hrvatska ne odustaje od odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori i da bi se institucije trebale ozbiljno pozabaviti ovim međudržavnim problemom. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
U Dvoru u Hrvatskoj danas je održana tematska sjednica opštinskog vijeća na kojoj su predstavnici Fonda za finansiranje i razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane iz Krškog trebali predstaviti nacionalni program sprovođenja strategije zbrinjavanja ovog otpada. Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina potvrdio nam je da vijećnici nisu ni htjeli da saslušaju prezentaciju Fonda za finansiranje i razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada.
Općinsko vijeće općine Dvor potvrđuje svoj zaključak od 22. travnja 2015. godine u kojem je iznijelo svoje protivljenje ideje zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na području općine Dvor. Odnosno, općinsko vijeće općine Dvor se i dalje protivi ideji o zbrinjavanju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na području općine Dvor. Ovaj predlog je stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.
Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada, susjedne opštine u Bosni i Hercegovini, smatra da i današnji dnevni red sjednice u Dvoru potvrđuje da Republika Hrvatska kreće punim kapacitetom na uspostavu centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
Jasna je situacija da institucije Republike Hrvatske favorizuju tu priču, nudi se građanima određeni benefiti u svemu tome i vjerujem da su vijećnici zaista ispravno u svemu tome odlučili.
Podsjetivši da je prošlo više od 20 dana od velikog protesta u Novom Gradu protiv odlaganja radioaktivnog otpada u blizini granice na Trgovskoj gori, Arbutina je rekao da bi Bosna i Hercegovina što prije trebala formirati ekspertski tim koji bi trebao da se bavi ovim problemom.
Koji će pripremati tužbu protiv Republike Hrvatske. Ja ne vidim neki drugi način da se dođe do tog cilja. Mislim, to je priča za malu djecu, da od cjelokupne teritorije Hrvatske baš taj špic koji se zavlači u teritoriju Bosne i Hercegovine u stvari predstavlja najidealnije mjesto za odlaganje tog otpada.
Opštine i gradovi u Pounju iz oba BH entiteta jedinstveni su i ne žele radioaktivni otpad na ovom pograničnom području. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Po nalogu suda Bosne i Hercegovine danas je u memorialnom centru Potočari započeo proces ekshumacije. U narednih 5 dana izvršit će se kompletiranje posmrtnih ostataka 49 žrtava koji su već ranije sahranjeni u memorialnom centru Potočari. Javlja se Alik Salimović.
Posmrtni ostaci Srebrenčana ubijeni jula 1995. godine premještani su u sekundarne grobnice i na više lokacija. Naknadnim pronalaskom oni se dodaju pripadajućim osobama koje su već ukopane u mezarije Memorijalnog centra Potočari. Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Radimo dodavanje naknadno pronađenih posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici koji su ranije ukopane. Mi smo naknadno pronašli njihove posmrtne ostatke i u saglasnost porodica mi to doturamo u mezare u kojem su ukopani. Ovo radimo po 13. put, tačan broj, ja mislim više još od 600.
Jusuf Čakanović iz Srebrenice prisustvovao je današnjoj ekshumaciji.
Osmi ukopan je otac i dva brata. Najmlađi brat 2005. ukopan, a otac i stariji brat 2009. Eto, nakon 10 godina, maltene 11. Sad ekshumaciju vršimo oca. Čazme, znači Šakanovića, fali čelna kost lobanje i to smo pronašli tako da to sad ubacimo i tako.
Selimović dodaje da je ovo redovan posao koji se obavlja svake godine nakon dodatnih identifikacija.
A mi imamo i slučajeva gdje smo po dva ili više puta izvršili ekshumaciju osoba jer njihovi porodični ostaci ponovo naknadno nalaze na različitim lokacijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nepotizam uguši patriotizam.
Tu su te famozne veze što prevlađuju danas, nažalost. Tako da, ako nemaš veze, ako nemaš nekog svog na bitnoj poziciji, onda teško.
Fenjeri idu u arhivu.
Vodi nije bilo ni vode, nije ni puta bilo, ništa. Radostan sam bio, pravo da ti kažem, bio jako dvaca. Kad bi ja došao, kaže, evo struje.
Lice i naličije predrasuda.
Nekako je taj živi kontakt ključ za promjenu i svakodnevno možemo da čujemo različite predrasude koje ljudi imaju prema nama, ali ih jedino možemo razvijati koliko sjedimo ovako jedni preko puta drugih. I...
Slobodna Evropa, tačka org.
Prijevremeni izbori u Sjevernoj Makedoniji bit će održani 12. aprila. Ovaj dogovor lideri najvećih sjeverno-makedonskih stranaka postigli su nakon što članice Europske unije nisu postigle saglasnost oko otvaranja pristupnih pregovora s tom državom. Iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Lideri svih parlamentarnih partija sinoć na sastanku kod predsjednika države Steva Pendarovskog su se dogovorili da se prevremeni parlamentarni izbori održe 12. aprila iduće godine, a da se 3. januara formira tehnička vlada koja će obavljati dužnost do izbora nove vlade na tim izborima. Politički analitičar Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju kaže da je, kao i do sada, politički pragmatizam partija iznad strateških interesa.
Ova nanazad mi se udrila glava mnogo pati.
Godinama unazad ovo nam se udaralo o glavu mnogo puta i čitava disfunkcionalnost našeg sistema je posljedica upravo toga. Kalkulantskim dnevnopartijskim interesima koji preovlažuju u politici u Makedoniji, kaže Trošanovski. Kada se dogovaraju o reformama, političari kreću sa međusobnim optužbama, preračunavaju ko će profitirati, a ko će izgubiti od određenog koraka i zato im dogovaranje u takvim situacijama ide teško, kaže politikolog Albert Musliju.
Dogovaranje za predvremeni izbori postava na prvo mjesto partijski interes.
Dogovaranje o prevremenim izborima pak na prvom mjestu stavlja partijski interes, a kada je to u pitanju svako si radi svoje kalkulacije i na osnovu toga oni se brzo dogovaraju. U ovom trenutku svi misle da su u kondiciji da bi imali dobre rezultate na izborima i zato su ovaj proces brzo dogovorili, smatra Musliju. Inače, u aprilu, kada će se održati izbori, Republika Severna Makedonija najverovatnije će već biti članica NATO-a, a summit Evropske unije, na kome će se ponovo govoriti o eurointegracijama Skoplje i Tirane, je u maju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Santiago de Chile i druge čileanske gradove zahvatili su višednevni protesti nakon povećanja troškova javnog prevoza. Nasilje je navelo predsjednika te zemlje da obustavi plan o povećanju troškova, te proglasi vanredno stanje. Međutim, uprkos novoj odluci, protesti se nastavljaju, a prema dosadašnjim informacijama, najmanje 7 osoba je poginulo u naredima na ulicama čileanskih gradova, pripremila Una Čilić.
Najmanje 7 osoba je poginulo nakon eskalacije nasilja na ulicama glavnog grada Čilea u protestima koji su počeli prije 2 sedmice zbog povećanja cijena javnog prevoza. Predsjednik te zemlje Sebastian Piñera proglasio je vanredno stanje. Ovo je prvi put od pada diktature generala Augusta Pinochea da se vojne patrole kreću Santiagom. Vatrogasci su naveli da je 5 osoba nastradalo kada je tokom pljačke fabrike za proizvodnju odjeće izbio požar. Raniji izvještaj navode da su još 2 osobe stradale ranije u požaru u supermarketu.
Mi smo u ratu protiv moćnog i nemilosrdnog neprijatelja, neprijatelja koji ne poštuje nikoga i ništa i koji je spreman da koristi nasilje i zločine bez ikakvih ograničenja,
rekao je Piñera jučer novinarima. Ministar unutrašnjih poslova Andres Čedvik rekao je na konferenciji za novinare da je odluka o produženju vanrednog stanja došla usred eskalacije nasilja i vandalizma. Više od 10.000 policajaca nalazi se na ulicama Santiaga, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova u nedjelju, rekavši da je zabilježeno 70 ozbiljnih slučajeva nasilja, uključujući pljačku 40 supermarketa. Protesti zbog povećanja cijena doveli su do milijonske štete sa uništenim autobusima, stanicama, poslovnim zgradama i prodavnicama. Tužioci su saopštili da su protiv 1462 osobe podignute optužnice u vezi sa protestima. Nemiri u ovoj južnoameričkoj zemlji otkrili su duboke podjele među stanovništvom Čilea, najbogatije ali i najmanje jednake zemlje ovog dijela svijeta, te pozvali na ekonomske reforme.
Zemlje jugoistočne Europe suočavaju se s najbržim smanjenjem broja stanovnika u svijetu, a stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini je najniža u Europi, poručeno je s konferencije o demokratskim promjenama koja se danas i sutra održava u Sarajevu, izvještava Mirna Sadiković.
Zemlje jugoistočne Europe suočavaju se sa demografskim trendovima poput niske stope fertiliteta, starenja stanovništva i migracija. a konferencija je prilika da razmijene stavove o tome kako izazove pretvoriti u prilike za ulaganje u ljudski kapital, veću rodnu ravnopravnost i osigurati poštivanje prava svih, uključujući i one na marginama. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, izjavio je da se zemlje regiona susreću sa negativnim trendom odlaska mladih u razvijene zemlje, te da je današnja konferencija prilika da se ponude rješenja i daju odgovori na ove izazove.
Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina susrela s jednim teškim izazovom u periodu 1992-1995. godina, kada je s ovih prostora pomaknuto preko milion stanovnika, i to je jedan izazov koji, evo, sigurno imaju ovakvu jednu tendenciju nakon 25 godina potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma da Bosna i Hercegovina susreće se sa ovim problemom.
Alena Armitaž, direktorica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, poručila je da je došlo do dramatičnih promjena kada su u pitanju demografska kretanja u ovom regionu.
Sve se manje ljudi odlučuje na to da imaju veći broj djece ili djecu uopšte. Moramo reći da je stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini najniža u Evropi. Imamo brojku od 1,3 djece po ženi. Također imamo veliki problem što mladi ljudi odlučuju da pronalaze prilike u drugim zemljama. Manje djece i veće iseljenje znači da stanovništvo u jugoistočnoj Evropi postaje sve manje i starije.
Ona dodaje da ne postoji jedinstveno rješenje za navedene probleme.
Rješenje je da se stvore zemlje u kojima ljudi žele živjeti, da se stvore okruženja koja su pozitivna, da se stvori društvo u kojem mladi ljudi mogu ostvariti svoje ambicije i izgraditi budućnost kakvu žele.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon što je ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša najavio inicijativu pooštravanja krivičnih sankcija za najbrutalnije izvršena krivična djela i uvođenje mjere doživotnog zatvora, pravni stručnjaci podržavaju ovakvu inicijativu, iako napominju da je kazna doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta, odnosno bez vijeka trajanja, nešto o čemu bi čitava društvena zajednica trebala raspravlja. Dragana Ljavec.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša nakon ubistva 19-godišnje djevojke iz Mostara Lane Bjedić formirao je radnu grupu u čijoj nadležnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Cilj je pooštravanje kazni za najbrutalnije izvršena krivična djela usmjerena protiv djece, žena, starijih i nemoćnih osoba. U ovoj izmjeni nije isključeno ni uvođenje doživotne kazne zatvora.
Ono što je i bila meni namjera je da se pokrene debata, odnosno da mi budemo oni koji smo u Bosni i Hercegovini pokretači ovakvih izmjena zakona, jer smo svjedoci u Bosni i Hercegovini da se, evo, protekli nekoliko mjeseci svakodnevno susrećemo sa uplakanim obiteljima zbog takvih nasilnika koji se, evo, za mali broj godina što provedu u zatvoru ponovo nađu u društvu.
Sa druge strane, advokat iz Sarajeva Damir Alagić smatra da doživotni zatvor bez uslovnog otpusta nema svrhu kažnjavanja, te da svaka kazna mora imati svoj vijek trajanja, makar taj vijek iznosio 150 godina.
Ja sam pobornik više toga da se može donijeti više kazni zatvorski koje bi imale svrhu i cilj sankcionisanja za svako pojedinačno krivično djelo.
Branila Cenka Nožica, koja je na evropskim sudovima zastupala klijente, kaže da je za stajališta Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda doživotna krivična sankcija dopuštena, naročito u krivičnim djelima usmjerenim protiv djece, žena, starijih i nemoćnih osoba. Smatra da je u Bosni i Hercegovini veliki problem neadekvatna briga osoba koje se proglase neuračunljivim, jer ne postoji dovoljno institucija gdje bi te osobe bile smještene.
Ako na prostoru kantona Sarajevo uopće nemate više institucije gdje se takve osobe smještaju. Prije rata su bolesnici bili psihički u Jagomiru, a oni neuračunljivo osuđeni na Sokotu. Sad nama su u Jagomiru svi, Jagomir nema dovoljno kapaciteta, zdravstvo je totalno bezvrijeđeno u smislu financiranja, Sokolac više nama nije dostupan jer on pripada Republici Srpskoj.
Posmatrajući kaznenu politiku u regionu, doživotna kazna zatvora postoji u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. Se radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini u trci za zaradom ne vode dovoljno računa o zaštiti na radu svojih uposlenika. Koliko se ovoj oblasti poklanja pažnje, možda ponajbolje govori činjenica da se u Federaciji BiH još uvijek primjenjuje zakon koji je usvojen 1990. godine. Priča Arnisa Grbešića.
Rudari u Federaciji Bosne i Hercegovine rade u izuzetno teškim uslovima, kaže predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić.
Jama sretno u rudniku Mrkovilja Breza u Brezi, gdje mi imamo jako složenu i zahtjevnu komornu metodu otkopavanja. Zadnje vrijeme bilježimo i rast povreda na radu u tom objektu. Primjera radi u rudniku Mramor u sastavu rudnika Ugljak Rijeka u Tuzli, gdje je nakon 50 dana povrijeđeni radnik podlegao od zadobljenih povreda.
Stanje u rudnicima nije jedini pokazatelj da je zaštita na radu u Bosni i Hercegovini na niskom nivou. Predsjednik Udruženja inženjera zaštite i zdravlja na radu Banja Luka Nikola Šobar.
U ovoj godini u prva tri mjeseca imate 5 poginulih radnika, povećanje za 8 poginulih je 2018. na 17.
U Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi je zakon o zaštiti na radu koji je usvojen za vrijeme bivše Jugoslavije, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović,
koji je tretirao kaznene odredbe u jugoslovenskim dinarima i bio apsolutno neprovodiv.
Novi zakon je usvojen u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik Federalnog udruženja za unapređenje zaštite na radu Zuhdija Mahmutović.
Čeka se dom naroda. Treba mnoge stvari poboljšati. Prvo usklad sa direktivama Europske unije, međunarodne organizacije rada, ali evo ovim zakonom koji je prošao parlament, dosta stvari je usklađeno. Neke nisu mogle proći zbog socijalnih partnera, poslodavci nisu prihvatili neke.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu zakon o zaštiti na radu je usvojen 2008. godine. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Taj zakon sam po sebi nije toliko loš koliko je njegova primjena loša, odnosno obaveze koje imaju poslodavci često izbjegavaju.
Ova pitanja najčešće su gurnuta u drugi plan, zaključuje Ranka Mišić.
Osim kada se desi smrtni slučaj na radu ili kad se desi teška povreda, tada se o tome priča i priča naravno utihne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske raspisao je tender za dobijanje novog kredita od 60 milijuna konvertibilnih maraka, od kojih će dio biti iskorišten za vraćanje postojećih kredita, a dio za tekuće obaveze. Predstavnici zdravstvenih radnika strahuju zbog kolapsa zdravstvenog sektora, jer su dugovanja fonda samo prema bankama premašila 200 milijuna konvertibilnih maraka. Slušamo Milorada Milojevića.
U dokumentaciji tendera kojeg je raspisao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske navodi se da je namjena kredita od 60 milijuna maraka finansiranje zakonom utvrđenih prava osiguranih lica fonda u iznosu od 45 milijuna maraka te izmirenje dospjelih ugovornih obaveza fonda u iznosu od 15 milijuna maraka. Bivši entitetski ministar zdravlja Slobodan Stanić ističe da je potrebno uraditi hitno restrukturisanje fonda jer su se, kako kaže, i prošle godine u maju zadužili 133 milijuna maraka.
Baš kao što svaki ovisnik kaže ja mogu prestati kad hoću, tada je i Fond zdravstvenog osiguranja rekao dižući ta 133 milijuna, a evo ovim ćemo prepakovati, smanjiti zaduženost i tako dalje, što isto sad govori kod podizanja ovih 60. Jer u maju kad im istekao grace, od maja do oktobra je 5 rata plaćeno, a ukupno imaju 120 rata da plate od tog kredita koji su podigli od 133, a vraćaju 163 miliona. Nakon što su 5 rata isplatili, oni ponovo dižu isti kredit s istim obrazloženjem sa kojim su digli i prethodni.
Za restrukturisanje Fonda zdravstva zalažu se i u Sindikatu doktora medicine Republike Srpske. Predsjednik tog sindikata Miodrag Femić strahuje za plate zaposlenih u zdravstvu zbog pretjeranog zaduživanja.
Smatram da postoji višak zaposlenih radnika, treba napraviti mogućnost da ti radnici ne budu otpušteni nego preusmjereni na druga radna mjesta i da treba izvršiti reorganizaciju prema normativima koji stvarno jesu. I Svjetska banka neće dozvoliti da se ne izvrše reorganizacije i da se ne napravi sistem koji će davati gubitke nego upravo koji će biti u funkciji stabilizacije zdravstvenog sistema, odnosno Fonda zdravstvenog osiguranja.
Prema izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, fond po osnovu kredita duguje više od 155 milijuna maraka, a od toga na naplatu samo u ovoj godini dolazi blizu 17 milijuna maraka. Fond zdravstva je prema revizorskom izvještaju u 2018. godini poslovao sa gubitkom od 11 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to bi bilo sve što smo pripremili za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hnišića i Milada Obradovića.